Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Tak, vážení posluchači, jsem tu opět, tentokrát již bez Jardy Mencla, který prostě nebyl schopný se domluvit na určitých věcech, nedomluvili jsme se, bylo to trapný, omlouvám se. Nicméně zůstal nám tu Oldřich Lukáš, jehož knížku právě Jarda Mencel čet a dočet v minulém čtení. A nyní ho tu máme jako autora té knihy. Ta kniha se jmenuje Jak bych demontoval kapitalismus. Myslím, že Oldo, předcházela ještě jiná knížka, která byla Jak bych něco takového. O čem to bylo ta první knížka, kterou tady taky Jarda Mencel čet?
Dobrý den, zdravím vás všichni.
Jo, ahoj, já se zapomněl pozdravit úplně, už jsem zmatku.
Já vlastně, jak jsem budoval kapitalismus,
jak se budoval, ano.
Tváří, a ta druhá, jak bych demontoval kapitalismus s nelidskou tváří.
Ano, přesně tak. Takže konečně jsme tady se nějak domluvili na tom, abychom my dva teda aspoň mohli nějak tu půl hodinu poslední vyplnit. Takže jak by si demontoval kapitalismus s nelidskou tváří?
Odstranil bych z něj všechno, co není spojeno s přirozeným vývojem společnosti. Já vlastně jsem v těch posledních 25 letech dostával od mého přátelského nepřítele života docela slušné kapky. A byly dobré k tomu, že jsem začínal pozorovat, co se v té společnosti děje z trochu jiných úhlů, než třeba naši politici. No a najednou se mi tam začalo rýsovat něco, co mě přimělo k tomu, abych začal mluvit. A později mě ti, co mě naslouchali, přinutili, abych začal psát. Mm-hmm. Tyhle ty dvě knížky. A vlastně, když jsem sledoval, jak jsou relativizovány všechny hodnoty, pojmy, odkazy generací našich předků, jak je rozbíjeno školství a výchovný systém, jak justice a exekuce drtí osudy tisíců rodin. Prostě, když jsem tohle to všechno viděl, a taky, jak vlastně ti paraziti těch národních konzorcí a bank likvidují naši ekonomiku, tak jsem si uvědomil, že se s tím něco dělat musí. Mm-hmm. A protože mi trvalo pár let, ale nakonec jsem to pochopil, že nezačneme-li u sebe, nikdy to za nás neudělá, tak jsem se rozhodl, kromě jiného tedy, začít nějaké ty věci psát. Ale podotýkám, že jsou to jenom moje chabé postřehy z toho, co se okolo nás děje, a že samozřejmě jsou tu vyšší pravdy, o kterých se zatím ale v podstatě nedá ani mluvit. Mm-hmm.
Jasně, takže to bylo v té druhé knize už teďko, co dočet, jak bych demontoval, že? Jasně. To je ono. Ano, než si k tady té druhé knize, než si napsal, tak si psal tu první. Já bych se k ní ještě docela rád vrátil. Já teda přesně nevím, co tam bylo, ale patrně tam bylo trochu jinou pointu měla ta kniha, nebo to bylo něco podobného?
No, já jsem tu první knížku začal psát na základě rozhovorů, které jsem vedl se svými přáteli. A já jsem tenkrát zjistil, že hodně lidí nejen nevnímá, co se děje, ale oni o tom ani nechtějí slyšet. Oni o tom nechtějí mluvit, oni to odmítají vnímat. A trvalo dlouho a pochopil jsem, že tohle je hodně, hodně velký problém. A má-li se něco ve společnosti změnit, tak se musí lidé nejprve probudit a začít vnímat. Což jsem tam taky tuším nějaký poznámce napsal, že kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým, vědomí pravdy života jeho svědomím.
Ano.
A proto jsem začal psát takové jednoduché postřehy ze situací v běžném životě. A vždycky se toho vyplnuly určité otazníky, které vlastně nastolovaly nějaké indicie o tom, že to něco není v pořádku. A z reakcí, které mi přichází z celé republiky, se zdá, že to přeci jenom toto své poslání alespoň z části splnilo.
Jo, výborně. Takže co říci teda k tomu všemu, když to jako Jarda dočet, tak jaký by si tomu, jak bych to řekl, dal nějaký takový poslání tím knihám, co by to mělo teda těm lidem říci. Já vím, určitě si poslouchal teď naší debatu od 7 hodin do 10 na téma referendum, nebo jestli ne, tak tam se o tom hodně mluvilo samozřejmě. Ono totiž, když se to tak vezme, tak my se bavíme svým způsobem pořád o stejným tématech. Je to skoro pořád to samý. Jenom se divím, že s tím pořád ještě vystačíme. A vystačíme s tím díky tomu v uvozovkách, že lidi opravdu nechtějí slyšet, nebo si pořád myslí, že to půjde po staru, že to půjde s tím současným systémem, že se jenom trochu upraví, tadyhle se něco přitáhne, tadyhle se něco uvolní a že to začne fungovat. A já si myslím, že i ty už si dávno přišel na to, že se to musí celý kompletně předělat, že to nelze reformovat. Mělím se, nebo myslíš, že to tak je?
Svatá slova, Pavle. A čteš mi myšlenky. Já jsem zrovna si říkal, že bych mohl začít tím, co jsem v tom předchozím rozhovoru té diskusi zaznamenal. Teď si dovolím jenom malinkou větičku předem. Já bych považoval za nesmírně důležité, abych poděkoval tobě a Jardovi Menclovi za to, jak kvalitní a dlouhodobou práci provádíte. Co všechno pro ten vysílač děláte.
Skutečně, tak to nejsme zdaleka jenom my, tam je tady ještě mnoho jiných.
To samozřejmě, ale jako od ní pár, hlavně to, vy dva. Čili klobouk dolů před vámi i těmi ostatními kolegy. A teďko k té otázce. Ano, Pavle, je to přesně tak. Žádná kosmetická změna nepomůže. Máme tady nastavený systém, který na základě moci politických stran, které jsou v podstatě legalizovány zákony, které si sami vytvořili. Nastolen systém, s kterým nelze žádnou drobnou úpravou nic změnit. Čili v tomhle dávám tomu, o čem se tady hovořilo, skutečně zelenou. Musí se to udělat něco, co přinese zásadní změnu.
Ano.
A já, jak už jsem před několika minutami předeslal, souvisí to s lidským vědomím. Lidi musí začít myslet, samostatně myslet. A přestat věřit tomu, že to, co slyší z České televize, je to, co je pravda. Bohužel, dneska Česká televize lže víc, než v celé své historii. My musíme tedy začít vnímat, co se děje. Potom musíme postavit, jak bych to formoval, most přes minulost. To nesouvisí s tím, jestli budou promlčeny zločiny nebo ne. Já tím myslím něco jiného. Postavit most přes minulost v tom smyslu, že si všichni uvědomujeme, že je tady třeba zásadní změna a musíme alespoň nějakou dobu táhnout za jeden pro vás, vytvořit celonárodní tsunami, která vypláchne ten Augeášův chlív zvaný velká politika a potom každý, ať přijde se svými konstruktivními nápady. Ale, Pavle, je tu jeden obrovský problém, který ani v té diskusi podle mě nikdo nezaregistroval nebo o tom nehovořil. A jestli můžu, tenhle problém se jmenuje lidské ego. Podle mě je to dneska snad úplně největší nepřítel jakékoliv změny. V Čechách je to obrovský problém, protože společnost je rozbitá, jak to je jen na tisíce kousků. V podstatě všichni bojují se všemi, mimochodem není to náhoda, je tu určitá velká režie, ale o tom bychom si mohli povídat dlouhé večery jiné. Prostě dneska každý má patent na rozum, a to by ještě tolik nevadilo. Ale jakmile má někdo názor jiný, okamžitě se stává nepřítelem. Dostává se to do osobní roviny.
Aldo, tady bych chtěl možná já zase dát takovou vsuvku na to slovo názor. Co to vlastně názor je? Já s tím totiž mám trošku problém. Já si myslím, že názor je přesně ta věc, která byla jaksi implementována nám, všem nám těm plebejcům na to, abychom každý mohli mít svůj názor. A tím totiž se každej v sobě opravdu honí to ego. Jestliže já někde odposlechnu nějaký názor a jak si to trochu koresponduje s tím mým egem, tak se hrozně posílím a dál to prezentuju jako svůj názor, ale to není můj názor, ten mi byl nacpán z masmédií. Rozumíš, čili já tady mám fakt problém se slovem názor, já už ho skoro nepoužívám, já říkám, když chcete něco prezentovat, vážení posluchači, prezentujte, budeme velmi rádi. Nechtě to ale váš poznatek, nikoliv názor. Názor je pouze nedostatek informací.
Ano, já s tím v tomhle tom samozřejmě
souhlasím. Ono to krásně totiž ty názory, ta svoboda těch názorů dokáže krásně honit ego u každého z nás a krásně to dovede rozeštvávat lidi mezi sebou. A teď se na tom, ať se na tom všichni posluchači zkusí zamyslet. Je to přesně ono. Zamyslete se nad tím. Který názor je vlastně váš?
Tak, ne. Ještě doplním. Podle mého názoru.
No, vidím.
Každý má v takovýchto diskusích a v podobných fórech právo prezentovat názor maximálně v té míře, v jaké je ochoten ctít názor druhého. A to dokonce, a moje životní zkušenost to potvrzuje taky, se stane, že se objeví v nějakém fóru názor, který já považuji momentálně za naprostý idiotismus. Mm-hmm. A můj v uvozovkách spravedlivý hněv mi volí, velí vyskočit a označit autora toho názoru za idiota. Jenomže, jak čas plyne, tak najednou zjišťuju, že v někom jiném, kdo se toho účastnil, tento idiotský názor vzbudil úplně geniální myšlenku. Mm-hmm. Čili pod pojmem názor vnímejme, je to informace, je to určité vidění úseku činnosti.
Nespracovaná informace, dalo by se.
A který já teď aktuálně považuji za moji pravdu, jak to vidím já. Ale současně, když ji prezentuju, musím být připraven na to, že vedle mě stojí 10 lidí, kteří budou tu pravdu vidět trošku jinak, nebo vyšší, nebo z jiného úhlu. Ale to je součást zdravého, přirozeného porodu věcí nových, věcí příštích. Ale za názor nelze považovat to, co bohužel v dnešní politice vidíme dnes a denně. Že někdo považuje ten svůj v uvozovkách názor za svoji známku kvality, která je nedotknutelná a chraň pán Bůh, jakmile se jí někdo dotkne.
Je to, jak říkáme oba dva, ano, je to pravda. Čili pojďme s těma názorama nejdříve pracovat, a to je to, co tady říkám pořád. Jestliže někde něco slyšíte, zpracujte si to, porovnejte s něčím jiným, ostatníma informacemi, a to už je práce s těma ostatníma názorama. V okamžiku, když se nad tím člověk začne takovýmto způsobem zamýšlet, tak už právě vznikne ten poznatek. A ten už je možný prezentovat. S tím už nebude vůbec žádný problém, protože ten poznatek už nebude idiotský. Nikdy. Poznatek nemůže být nikdy idiotský, naopak od předzatýho názoru.
A já tě ještě doplním, jestli mohu. Souvisí ještě jedna zásadní věc, jak v takovýchto skupinách, které rodině nějaké nové vědomí nebo změny, vyhledat lidi, kteří budou schopni, ochotni tu skupinu vést trvale tím konstruktivním, tvořivým směrem. Ta historie vlastně tisíce let nás varuje, že každá moc bez ducha, teda bez odpovědnosti, ohleduplnosti, bez etiky, produkuje ducha bez moci a vede to k vládě morálně nejslabších jedinců. A proto by vlastně v čele společnosti měli stanout lidé, jejichž duchovní a etická dimenze přesahuje, a to nejméně o několik řádů, obvyklý standard toho dnešního moderního politika. Prostě lidi plní, já použiju slovo lásky, a to už je zase hrozně
bohužel.
Plní lásky, moudrosti, pokory, jo, pro něž svědomí, pravda, služba národu a tak dále jsou zákonem nejvyšším. A pozor, budeme-li je hledat, nesmíme je hledat podle jejich slov a slibů. Poznáme je
podle ovoce.
Tak. Že opravdu sloužit všem, i těm nejposlednějším, a ne teda jen svým kontům. Čili, jak jsi správně řekl, vždycky podle činů, podle jejich myšlenek a emocí. Čili podle, znova používám to slovo, podle lásky a světla v těch jejich činech obsažených. Tedy podle určité všeobjímající moudrosti od Boha jim dané a životními zkušenostmi v lekcích bolestných vykované, abych tak řekl.
Ono se to tak trochu pozná, i když se zamyslíte všichni, já mluvím ke všem, nad tím, že jestliže něco chci prosadit nebo chci něco někomu vnutit svým způsobem nebo tak, tak proč ne? Je to veškerý vyjádření jakási manipulace s ostatníma, že jo? Jinak to nemá smysl. Ale teď jde o to, jak to vyzní. Jestliže to je ta manipulace, nebo to vyjádření, nebo ten cokoliv prostě, jestliže to je ve prospěch jak mojeho, tak i ostatních, pak je to naprosto v pořádku. Ale pokud, a to je dnešní případ většiny politiků, většiny biznismenů a podobně, je to pouze pro můj prospěch a na úkor ostatních, pak je to problém a to je špatně. To je to, jak by se nechalo krásně rozeznat, co vlastně je správný čin, co je to dobro a co je to zlo. Takže ještě jednou. To, co je dobrý i pro ostatní, nejenom pro mě, to je v pořádku. To je potom spolupráce. A jestliže něco je na úkor druhých, ale je to dobrý jenom pro mě, a tak se bohužel dnes projevují mnozí inteligentní, vysokoškolský, jak bych to řekl, lidé vysokoškolským vzděláním, že oni to vzdělání využívají většinou pro svůj prospěch a vůbec nekoukají na druhý. Tak to je problém.
Jako čteš mi myšlenky, skutečně je dneska hodně lidí, kteří touží pomoci a po kariéře. A vzdělání a inteligence vůbec, ale vůbec není zárukou moudrosti.
Přesně tak.
Protože neobsahuje v sobě tu důležitou věc. To je nezištnost, to je láska a pokora. Prostě, jak jsi říkal, já to přejedu do jiných slov, jen málo kdo chce víc dávat, než brát a dělat víc pro celek, než pro sebe. Ale ten málo kdo je ten, koho my potřebujeme.
Ten moudrý, ano, který tomu dospěl. Víš, dnešní společnost, dnešní systém už je nastavený tak, že to ani není možné něco dělat. Totiž dneska, kdyby si přišel a řekl by si, já chci něco dělat pro ostatní a nechci za to mít nic a chci v tom podnikat, mě to prostě tak vyhovuje, tak to prostě se nesmí. Protože podnikání je za účelem zisku, pouze, nikoliv jinak. To je docela pro mě takový šílený zjištění, protože já jsem něco podobného chtěl a měl jsem s tím ohromnej problém. Ostatně Svobodný vysílač je něco podobného. To není za účelem zisku. Jo? To je za účelem toho, aby se něco lidem dalo, aby se jim dali ty informace, které jim samozřejmě mainstream, který podniká. To je za účelem zisku. Že? Tak ten jim nedává samozřejmě. No a už je to problém. Prakticky bychom neměli existovat, protože toto není této společnosti běžná věc, a čili je to neuchopitelný úřady a oni neví, co s tím a mají s tím problém, takže to zakážou. Proto jsme vlastně vznikli jako kolektiv, jako halda různých lidí, která se zajímá tím bez nároku na odměnu samozřejmě. To, že přispíváte sem tam, vážení posluchači, je od vás velmi dobrý a drží nás to samozřejmě nad vodou. Nicméně není to kvůli tomu, neděláme to kvůli tomu, abyste přispívali. To už je vaše věc.
Pavle, jako v tomhle máš velkou pravdu a zase to je i v některé z té kapitolce jsem o tom mluvil, že vlastně tady ta společnost je v naprosto neuvěřitelné paradoxní situaci. Aktivity, které respektují zákony života a slouží tedy trvalému udržitelnému rozvoji společnosti, jsou
skoro nezákonné.
Skoro nezákonné, téměř se na ně stahuje trestní zákon. Na druhé straně aktivity, které jsou naprosto devastující od kultury až po ekonomiku, tak do těch jdou ukruté peníze, Evropa to podporuje ve všech možných fondech a dostávám, ty nůžky se otevírají ještě víc snad než ty nůžky mezi etickým a technologickým rozvojem společnosti. A to nemůže dopadnout dobře. Jenom taková moje malá poznámka, zkušenost poslední. Já jsem napsal knížku, jmenuje se Na hranicích nemožného, je to takový dobrodružný román s ezoterním pozadím a je to hodně důležitý. A nakladatel mi sdělil, že má eminentní zájem to vydat, ale nejsou na to finance. Tak jsem zkusil oslovit pár hodně velkých šajb v této společnosti a jejich reakce byly velice, ale velice, jak bych to formuloval, výmluvné. Takže je to skutečně tak, jak jsi říkal.
Dobře, možná ještě teda řekni něco k té knize, protože my jsme tak trochu odbočili, já si chtěl říct, o čem to vlastně bylo a co to teda mělo, jak by demontoval teda ten kapitalismus, co to mělo hlavně lidem říci.
Jo, myslíš tu knížku, ano. Teďko pan Menzel, jo, aha.
Ano, jak jsme si nerozuměli a Jarda se velmi naštval, že úplně končí, mi tady píše, no tak nedá se nic dělat, no tak.
Ale to přináší život, to k životu
patří.
To vaše zásluhy nějak nesnižuje. Ta druhá knížka byla takovým protipolem k té první. Ta první přinášela otazníky, maximálně určité indicie a vedla, nebo chtěla nabádat lidi k tomu, aby hledali sami řešení. Ta druhá už byla v poloze opačné, že vlastně říkala, jak některé problémy řešit. Jak vlastně šlo to až do třeba konkrétních pokynů ministrů, ale podotýkám, že já, kdybych měl tu možnost, tak ten výčet by byl podstatně delší. Samozřejmě do jiný by přišel s trochu jinými názory, s jinými pokyny, ale důležité je v tenhle okamžik, že jakmile se do fora, do vědomí lidí dostávají takové to informační zdroje, tak ti lidé, které to zajímá, začínají přemýšlet. Ze začátku je to pomalé třeba a bolí to. Ale to je to největší vítězství. Není vůbec důležité, jestli se bude číst knížka moje nebo tamhle někoho jiné. Že se bude lidem nabízet něco, co jim trošku přináší jinou pravdu, jiný úhel pohledu a vede k tomu, aby samostatně přemýšleli o tom, kde ta pravda je, kam dnešní společnost spěje a dá-li se s tím něco dělat.
Protože jak začnou lidi o těchto věcech přemýšlet, tak se prostě nemůžou splést. Nemůžou vymyslet něco špatně a přestávají mít ty idiotský názory převzatý a začínají opravdu přicházet z poznatky, které se diametrálně liší od těch názorů. Začínají spolupracovat, začínají si uvědomovat, že i druhej na něco přišel. Třeba to je úplně něco jiného, ale na něco přišel. To je velmi důležitý, čili ten proces je nejdůležitější nastartovat. Pak už je to úplně jedno, k čemu se dojde. Ale jak říkám, začneme-li přemýšlet, začneme-li si dávat věci dohromady, nemůžeme se splést.
Je to tak.
To je v celku naprosto jednoduchý. A je zajímavý, že ať se bavím s kýmkoliv, tak vždy dojdeme k podobným závěrům nebo prakticky totožným závěrům, takže něco na tím sakra pravdy být musí. A jestliže někdo tvrdí, že tady plácáme nesmysly a že jenom ten jeho názor, notabene převzatý, samozřejmě z nějakého mainstreamu chytrýho, od nějakého renomovaného ekonoma či politika, je ten správný, protože to je přece má školy, ten tam je na tom místě, přece to nemůže být žádný blbec. Ten člověk to s náma přece myslí dobře, jako pan Babiš, že to je jasný. Není možné, aby to bylo jinak, než abych sdílel ty jeho názory. Ne, vážení posluchači, je to přesně naopak. Je to tak?
Je to tak a v okamžiku, kdy o tom lidé začínají přemýšlet, a já potvrzuju tvoje slova, dokonce i z Ameriky už mi chodí nějaké ohlasy na některé z těch věcí, tak začínáme se pohybovat poměrně rychle na té první vlně, kterou musíme zvládnout. To je to vědomí. Mm-hmm. Mimochodem, v současné době světovláda rozjela takové mediální aktivity, že nikdy v historii lidstva nebyla sváděna tak ukrutná bitva o vědomí člověka jako v této době. Ale to ty už víš, ostatní na to přijdou dříve nebo později také. Ale pak přijde ta druhá vlna a ta je ještě vyšší než ta první a těžší a to je to lidské ego. Ti lidé, kteří si začnou uvědomovat, že se něco děje, se posléze různými způsoby začnou zhlukovat do určitých skupin a budou mít snahu něco udělat. Ale zákonitě nemají s tím zkušenosti. Se brzy dostanou do područí těch pavučin ega. Pavučiny posléze zadusí téměř všechny aktivity, zdravé aktivity, které se rozjíždějí. A to nemluvím o profesionálně nasazených rozbíječích a spolejících, který je v této republice ukrutný množství.
Jaká je proti tomu obrana?
Obrana je rozpustit své ego. Je to jednoduchá věta, ale strašně moc bolí. Já s tím egem šermuju posledních 20 let a můžu ti říct, myslím si, že jsem ho dostal hodně pod kontrolou a stejně mi občas dá, jak se říká, přes držku. Občas mi někdo dostane prostě. Ale to je vývoj, to k tomu patří. V okamžiku, kdy výjdu z toho, že lidi okolo mě mají svůj názor, v mnohem jsou chytřejší, vědí víc než já a jdou ke stejnému cíli, ten okamžik nemůžu nikoho odsuzovat. Čili první krok, přestat soudit. V okamžiku, kdy přestanu odsuzovat a přestanu soudit, tak získám schopnost lépe naslouchat tomu, co říkají ostatní, lépe vnímat jejich pozici a lépe jim porozumím. V okamžiku, kdy já lépe porozumím jim a přestanu je odsuzovat a oni budou v podobné mentální poloze, tak už hrajeme za jeden tým na jednom hřišti. Pak už se začnou dít velké věci. Ale říkám znovu, to ego je potvora hrozná, ta vám našeptává tisíce různých důvodů, proč vy jste v právu, proč vy jste nejlepší, vy jste nejchytřejší, proč ostatní je třeba zničit a tak dále a tak dále. Na to si budeme se dávat hrozný pozor a nezvládneme-li tohle, těžko zvládneme něco jiného.
Já s tebou opravdu taky souhlasím, my se dneska tak přitakáváme, až je to podezřelý pro posluchače, věřím, protože, ale ono to tak je, prostě je to jednoduchý, jestliže začnou lidi skutečně přemýšlet o věcech, o těchto věcech, no pak si přesně takhle začnou i rozumět. Jo, to je ono, tady je typický příklad. My jsme v minulosti taky vždy spolu nesouhlasili, je to tak?
No, jsme se ptali ukrutně, Pavle.
No.
ale pozor, já jsem si tě vždycky vážil.
Dobře, jenom to tak řeknu a najednou je vidět, že když člověk ani nemusí nějak na sobě moc nějak pracovat, jde o to prostě začít si dávat věci do souvislostí, čili začít o tom přemýšlet. A nakonec se zjistí, že ty cesty se spojí. A to je tak, jak zase opět říkám všechno. Jestli se začne přemýšlet, není možný se splést a ty cesty se spojí. Věřte mi, vážení posluchači, vy, kteří, vy to asi nebudete, protože to byste neposlouchali Svobodný vysílač, ale ti, kteří si myslí, že ty jejich názory jsou jediný nejlepší, nebo jak ještě jednou jsou převzatý od něčeho z toho mainstreamu a prostě nenechají se na sebe šáhnout, tak ano, ty si přesně honí to své ego, jak jsi říkal. To ego je vyživuje, oni vyživují jeho a s týma prostě není žádná možná spolupráce. S takovýma lidma není možný spolupracovat. A jestliže takový, tací lidé se prostě spojí a něco vymýšlí, tak je to vždy něco nekalého. To jsou ty konspirátoři, toto jsou konspirace, to jsou přesně konspirace, čili dýchat spolu konspirožok, dýchat spolu na něčem, co vlastně je proti ostatním. A to je přesně obrácená pozice, než o který mluví právě tyhle lidé mluví o nás, že my jsme konspirátoři. Ne, oni jsou konspirátoři. Je to celku velmi jednoduchý. Všechno je prostě otočený. Všechno je otočený. Já nevím, jestli jsme. Já se dokážu dost. Ono to je dost těžký na vyjádření tohleto, ale nevím, jestli jsi mi pochopil. A jestli jo, tak to zkus doplnit, říct to jinýma slovama, aby to lidi taky chápali. Jestli teda jsi mi pochopil, já nevím.
Já bych řekl jenom jednu takovou větičku a potom něco obecnějšího.
Ano.
Skutečně to, že jsme konspirátoři, to je teprve první fáze pomluvy. Přijdou horší, zejména budou-li nám naslouchat posluchači stále více a více. Mm-hmm. Ale konspirujeme v podstatě jenom proto, abychom dostali na světlo světa pravdu. My konspirujeme jenom proto, abychom tomuto státu vrátili demokracii. My konspirujeme jenom proto, abychom se obešli bez politických stran, abychom se obešli bez lichvářů, bez exekutorů. Je-li tohle konspirace, tak se hlásím, já jsem velký konspirátor.
Já si myslím, že tohle to zrovna až tak moc konspirace není. Konspirace je to tehdy, až když už potom, jakoby, jak říkáme, jsme na stejné úrovni myšlení a jednáme, a teďko jde o to, jestli jednáme v prospěch i ostatních, i sebe, a nebo jenom v prospěch sebe. Jo, takže To je takový dost těžký. Tohle to je konspirace, je takovej pejorativní pojem, který bohužel někdy vyzní dobře, někdy špatně.
Použil tenhle pojem konspirace v tom nadneseném slova smyslu.
Ano, byl, já tě rozumím.
Smysl už ve své podstatě. Jo. Ale jenom jsem chtěl říct ještě tu druhou obecnou věc, která souvisí vlastně se vším, o čem jsme teďko večer spolu povídali. Podle mého názoru ta etika a politika hodná třetího tisíciletí už fakticky nemůže být o moci, ale o pomoci. Nesmí být o boji, ale o souznění. Nesmí být o mazanosti, ale o moudrosti.
Ano.
Ne o destrukci, ale o tvoření. Neměla by být o rozdělování a rozbíjení, ale o spojování.
Ano.
Ne o odsuzování, ale o porozumění. Neměla by být o bezohlednosti, ale i o soucítění a tak dále. Já jsem hluboce přesvědčen, že trvalé udržitelný rozvoj tkví opravdu v té krásné jednotě a harmonii protikladů, což věděli i staří Číňané. A to je ten princip, o kterém jsme mluvili. Každý je v něčem trochu jiný. Každý má v něčem trochu jiný názor. Ale všichni si uvědomujeme, že díky této pestrosti dáváme dohromady nádhernou mozaiku obrovského obrazu. To je jako klášterní okno, které, když vezmete jedno zelené sklíčko, tak z něj nepoznáte nic. Ale když ho vidíte potom v tom komplexu, jak je to zasazené, tak to dává něco nádherného dohromady. A ta společnost by se měla budovat stejně. Ale znova říkám, ten egoismus je ta příšera, která nám to spojovací olůvko mezi jednotlivými sklíčky bude trvale rozbíjet.
Ano. Tady je třeba si opět uvědomit a zjišťovat, že tento systém, tento současný systém přesně na tu notu, jak se říká, na tu strunku brnká, přesně na ty egoisty, na ty lidi, který se takto chovají, který jsou hulvácký, který jsou prostě panovační, který jsou, tak přesně na tu nitku nebo strunku brnká. A proto opět jsme tam, kde jsme začínali, že tento systém prostě není možný nějak upravit, ale totálně ho odstranit a instalovat úplně jiný. A teď musím zdůraznit, naprosto zdůraznit. Říkám-li jiný systém, neříkám ten, který už tady byl, protože mnoho právě těchto, já se nestydím, idiotů, když řekne člověk, že chce odstranit tento systém, tak okamžitě řekne, a to chcete zase se vrátit ty komunisty a podobně všechno. Ne, vážení posluchači, nikdo to nechce. Existuje, nebo aspoň teda my, kteří o tom trochu přemýšlíme, existuje totiž mnoho jiných systémů navržených, které by fungovaly přesně v těch intencích, o kterých se tady dnes bavíme. Jeden z nich budeme představovat ve čtvrtek tento týden a druhý to je Zeitgeist, takový ještě odvážnější, to je celosvětový systém. A druhý, který by šel aplikovat i lokálně, to je ta reforma společnosti, tak tu budeme představovat příští čtvrtek. Pokaždý to bude od 7 do 22 hodin, čili 3 hodiny. Takže nechceme v žádném případě se vrátit tam, kde jsme byli. Ne.
Pavle, já tě ještě jednou větou doplním.
Ano?
Já si myslím, že chyba není na straně ideologů, kteří ve své době přináší nějakou novou filozofii, která v té situaci nabízí víc světla a naděje lidem. Ale na straně realizátorů. To jsou ti, kteří v době, kdy se něco mění, hezky vyčkávají na konci zahrabání, aby náhodou neutrpěli nějaké šrámy. A v okamžiku, kdy uvidí, že to nové hnutí jde nahoru, naskočí na něj a právě těmito rozvratnými egoistickými tendencemi se rychle dostanou nahoru a začnou ten systém realizovat. Tedy v jejich provedení prznit. Takže nakonec vlastně myšlenky, které byly na začátku plné naděje nebo světla, tak se stávají něčím, co bylo horší, třeba než bylo předtím.
Já se zase dovolím tomu říci, ano, máš sice pravdu, ale máš pravdu jenom do současné doby. V dnešní době už existují mocné informační technologie, jako je internet, a mnoho lidí, který je schopný vymyslet systém, kde tito lidé prostě nemají šanci se chytnout. Tento systém by fungoval autonomně, tento systém by fungoval úplně v novém vytvořeném prostředí. A tito lidé, kdyby takhle začali fungovat, jako to bylo až doteď, tak by okamžitě se odsoudili k nezdaru, odpadli by, ne že by je někdo zavřel nebo tak, ne. Kdyby prostě skončili ve smetišti, odpadlišti dějin, prostě takhle to nejde. Pokud by nechtěli spolupracovat, to znamená, chtěli by všechno pouze pro sebe a na úkor druhých, pak ten systém musí být nastaven tak, a já vím, že existují ty systémy, který to takto umí, odhalit tyto lidi, ale ne, že bude někdo kádrovat nebo to. Prostě to prostředí ten systém, to prostředí je odhalí samo a oni nebudou schopni takto dál v tom novém systému fungovat. Čili toto nebezpečí těchto takzvaných překabátníků, že jo, který vždycky čekají a čekali, až to bude, pak se toho chytli samozřejmě a jeli zase plivali na ty, který byli předtím, i když to byli oni, ty samý, ta jedno, to jim nevadilo, tak takový lidi prostě už ten systém nedovolí vyzdvihnout.
Jo, je to tak, já samozřejmě vím asi, o čem mluvíš, těch cest je řada, všechno to jde realizovat. Vem si jenom takovou maličkost, stačí vzít psovi kost a uvidíš, kým ten pes je. Stačí, aby někdo v parlamentu, a já se dím, že žádná z politických stran s tím zatím nepřišla, vystoupil s tím, že navrhuje, aby se platy všech poslanců a senátorů zmrazily nějakým stropem třeba na úrovni průměrné mzdy. Když budou držkovat a nebude se jim to líbit, no tak ať jdou. Je co tisíce jiných, kteří to budou dělat lépe a levněji a třeba i zadarmo. Tyhle těch jednoduchých opatření celá řada, ale oni o tom nechtí ani mluvit, oni o tom nechtí spustit diskuzi, ať jsou vpravo nebo vlevo, protože vědí, že v tu chvíli by celý národ poznal, s kým mají tu čest, ukázali by, řekl by, král je nahý.
Jasně. Dobře, Lukáš, Oldo, máš takový jméno, že já nevím, který je jméno a který příjmení. Takže Oldo, půl hodinka určená pro toto povídání uplynula. Zvládli jsme to taky nějakým způsobem, bylo to moc dobrý a já jsem velmi rád, že jsme se hodně shodli. A je vidět, že i ten čas, kdy jsme se prakticky nesetkávali, ať si z Plzně, že ukázal, že nakonec vlastně díky tomu, že oba dva nad věci přemýšlíme, že nás dostal na stejnou kolej. A je to i na vás, vážení posluchači. Skutečně i vy se můžete dostat na tuto stejnou kolej. Stačí jenom začít přemýšlet.
Já moc děkuju za tuhle příležitost. Děkuju ještě jednou tobě, Jardovi Menclovi a dalším spolupracovníkům. A myslím si, že to, co si teď řekl, je skutečně pravda. Dokonce, jak jsem poslouchal Zdeňka Ponerta v té diskuzi, se vám jde překvapil, protože já jsem ho zažil na různých těch forech v poněkud vyhraněnější podobě, takže skutečně ten čas asi lidem, kteří mají trochu otevřené vědomí, pomáhá, aby se modelovali do toho obrazu, který chceme vidět.
A ten poznatek o tom Zdeňkovi máš opět naprosto stejný jako já. Úplně stejně. Říkám, já jsem ho znal před 5-8 lety, tak jsem ho fakt nemusel. A dneska vidím, že dospěl. A díky tomu, že o věcech přemýšlíš, neuvěřitelným věcem.
Dobrý, tak díky moc a budu se těšit někdy.
Určitě, někdy se zase ozvi, určitě si popovídáme dál. Tak jo, měj se hezky, ahoj, ahoj. Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci. Díky vašim dobrovolným příspěvkům děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.